Naluri manusia adalah untuk mendapatkan pangkat, power dan juga gelaran. Itu adalah lumrah hidup manusia. Tapi di Malaysia terdapat satu lagi perkara yang unik, iaitu merebut gelaran pangkat anugerah yang membawa gelaran Datuk ataupun Datuk Seri ataupun Tun dan juga Tan Sri. Baru-baru ini Menteri Kewangan Yang Berhormat Lim Guan Eng telah pun menyatakan bahawa penganugerahan pangkat tidak menjejaskan seseorang untuk membolehkan mereka ataupun beliau untuk berkhidmat kepada rakyat. Saranan Menteri Kewangan adalah untuk menerima gelaran-gelaran, apa-apa gelaran dan juga penganugerahan setelah selesai berkhidmat di mata rakyat. Tetapi ada juga ahli kabinet yang mendapat membawa pandangan yang berbeza. Sepertinya Menteri Pembangunan Luar Bandar Yang Berhormat Datuk Seri Rina Harun. Beliau sebelum pilihan raya umum ke-14 tiada mendapat apa-apa gelaran. Tetapi sejurus selepas PRU14, beliau telah pun menerima satu darjah yang membawa gelaran Datuk Seri. Apabila pihak media bertanyakan kepada beliau mengapa beliau menerima darjah ini, beliau kata dengan penerimaan darjah ini dan membawa gelaran Datuk Seri, ini membolehkan beliau untuk lebih baik berkhidmat kepada rakyat. Apabila beliau menyatakan kenyataan seperti ini, ini membawa satu persepsi yang agak pelik, kerana adakah ini bermaksud jika seseorang tidak membawa gelaran Datuk Seri, ini tidak membolehkan beliau untuk berkhidmat untuk rakyat? Maka jika itu benar, maka terdapat ramailah rakyat yang tidak mendapat apa-apa servis daripada ahli-ahli yang berhormat mereka, kerana ramai YB yang tak ada gelaran. Jadi perkara ini meloyakan dan memualkan rakyat jelata. Maka kita sebagai rakyat dan juga media harus lebih peka terhadap isu ini. Saban hari kita tetap mendengar isu keloyaan rakyat tentang perebutan darjah, pangkat, anugerah dan sebagainya. Tetapi masih lagi tiap-tiap tahun kita dapat melihat bahawa orang ramai, ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli politik dan juga businessman tetap menerima anugerah-anugerah seperti ini. Jadi isunya adalah tentang nilai darjah itu. Maka persoalan yang penting adalah adakah penghormatan yang diberi oleh rakyat jelata didatangkan daripada pingat yang diterima melalui satu anugerah ataupun kerana rakyat benar-benar kagum tentang peribadi dan perihal laku seseorang itu. Ini adalah perkara yang ingin saya utarakan pada hari ini. Jika anda ingin meneruskan perbincangan ini, sila layari astroawani.com ataupun teruskan perbincangan ini di laman sosial saya, iaitu @ibrahimsaninet. Sekian saja. Terima kasih.